Έπνα προσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Καλημέρα. Καλημέρα σας. Κάθε καλό εύχομαι πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Υπάρχει σήμερα ένα άρθρο στους New York Times του Thomas Friedman. Ο αναλυτής αυτός έχει τρία σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου. Και τα τρία σενάρια είναι περίεργα. Μάλλον δεν υπάρχει καλό σενάριο αυτή τη στιγμή για την λήξη της κρίσης. Κάθε μέρα που ο Πούτιν αρνείται να σταματήσει την εισβολή, μας φέρνει πιο κοντά στις πύλες της κολάσεως, γράφει ο Thomas Friedman. Κάθε δυτική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε πυρηνική αντιπαράθεση. Αν όμως επιτρέψουμε στον Πούτιν να καθυποτάξει το Κίεβο με χιλιάδες νεκρούς όπως έκανε στο Χαλέπι και το Γκρόζνη, θα του έχουμε δώσει την άδεια να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν, εξαγωγέα προσφύγων και αστάθειας. Το δεύτερο σενάριο αφορά την επιτυχημένη ανάσχεση της ρωσικής εισβολής από τον Ουκρανικό στρατό και τους πολίτες και την ταυτόχρονη επιβολή αποτελεσματικών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, υποχρεώνοντας τις δύο πλευρές σε επώδυνο συμβιβασμό. Οι αδρές γραμμές της συμφωνίας αυτής θα περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το Ουκρανικό έδαφος. De facto, ρωσικοί θύλακες της Ανατολικής Ουκρανίας θα πρέπει να παραχωρηθούν επίσημα στη Ρωσία, ενώ το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας. Το σενάριο αυτό δεν είναι αληθοφανές, καθώς θα απαιτούσε από τον Πούτιν να εγκαταλείψει το όραμα της Μεγάλης Ρωσίας, έχοντας ήδη σπαταλήσει ζωές Ρώσων στρατιωτών. Η Ουκρανία από την μεριά της δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί άλλη προσάρτηση εδαφών της στη Ρωσία. Το τρίτο και λιγότερο πιθανό σενάριο θέλει τους Ρώσους πολίτες να εκδηλώνουν ανάλογη γενναιότητα με αυτήν των Ουκρανών, εκδιώκοντας τον Πούτιν από την εξουσία. Πολλοί Ρώσοι πρέπει να έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι δεν θα έχουν μέλλον όσο ο Πούτιν ηγείται της χώρας τους. Χιλιάδες έχουν διαδηλώσει κατά του παράλογου πολέμου του Πούτιν, διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα και την ελευθερία τους. Οι αντιδράσεις αυτές μας κάνουν να αναρωτηθούμε εάν το τείχος του φόβου έχει αρχίσει να ραγίζει και αν ένα μαζικό κίνημα θα μπορούσε να σχηματιστεί για να απειλήσει την πολιτική επιβίωση του Πούτιν. Ακόμη και αν οι Ρώσοι παραμένουν σιωπηλοί, η καθημερινότητά τους έχει διαταραχθεί ριζικά. Από εδώ και στο εξής, κάθε Ρώσος πολίτης θα πρέπει να πληρώνει φρο Πούτιν εξαιτίας των οικονομικών κυρώσεων εναντίον της χώρας για να διατηρεί τον πρώην πράκτορα της KGB στην εξουσία. Αυτά λοιπόν από τον Τόμας Φρίντμαν για αυτά τα τρία σενάρια που μας περιέγραψε. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε και εμείς, καλό σενάριο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για τον πόλεμο, για το μέτωπο, για την κρίση στην Ουκρανία. Να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα σχόλιο για το διάγγελμα Μακρόν. Δεν πολύ συζητήθηκε ακόμα στην Ελλάδα, αλλά επί της ουσίας ο πρόεδρος Μακρόν τι μας είπε με αυτή την γαλλική ευγένεια, ότι πλέον ο πόλεμος περνάει και στα σπίτια μας και ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης θα είναι τεράστιες. Είπε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη δεν είναι μόνο στα σχολικά μας βιβλία και ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι πλέον δεδομένες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πλέον να πληρώνει και να πληρώσει το κόστος της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Επί της ουσίας μας είπε ότι έρχεται πείνα, να το πω έτσι πολύ απλά, στην Ευρώπη. Και βέβαια, πλέον από ό,τι φαίνεται δεν αναβάλλονται οι εκλογές, θα γίνουν κανονικά στη Γαλλία. Από ό,τι διαβάζω και από το γαλλικό τύπο, ενδεχομένως δεν χρειάζεται καν ο Μακρόν τις εκλογές. Πρέπει να θεωρείται μια απλή διαδικασία για τον ίδιο. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που διαβάζουμε, ότι 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εγκαταλείπουν αυτή την ώρα την Ουκρανία, και οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις είναι ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 5 εκατομμύρια. Τώρα, ξαναδίνουμε την τριλογία του Coelho, αυτό το υπέροχο δώρο, αυτές τις δύο κασετίνες, γιατί και σήμερα θα δώσουμε δύο κασετίνες, με την τριλογία «Ο Διάβολος και η Δεσποινίδα Πριμ», η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει, στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα και έκλαψα. Η λέξη κλειδί για τους φίλους που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν αυτήν την τριλογία είναι τι άλλο, η λέξη τριλογία στο 54-160. Και με αυτή την εισαγωγή θα πάμε σε κάτι ιδιαίτερο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος μίλησε πριν από λίγο στην αποκλειστικά την εκπομπή μας και στο πρώτο πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έζησε στην Οδυσσό πάνω από 10 χρόνια. Ξέρει πολύ καλά και ρωσικά, ξέρει πολύ καλά και ουκρανικά. Έχει πάρα πολλούς φίλους Ουκρανούς και ξέρει και πολύ καλά τον πρόεδρο Πούτιν. Έχει συζητήσει πολλές φορές μαζί του. Ξέρει και τον ίδιο και την ψυχολογία του. Εμείς μιλήσαμε μαζί του και τον ακούμε. Μακαριότατε, καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα.
Και από μένα, καλή σας ημέρα από την αγαπημένη μου την ΕΡΤ, την οποία τόσο αγαπώ, με παρακολουθεί, την παρακολουθώ τόσα χρόνια. Και χαίρομαι, αγαπητέ Θάνο, ότι μετά από λίγες ώρες αναχωρώ για ένα μεγάλο ιεραποστολικό ταξίδι στην γαλλόφωνη Κεντρική Αφρική, Κονγκό, Μπουρούντι, Ρουάντα και κάτω σε άλλες πολλές μικρές χώρες για να δώσω κουράγιο και ελπίδα στους ανθρώπους μας.
Μιλήσατε για κουράγιο και για ελπίδα. Αναρωτιέμαι και διαρωτάται κανείς πόσο κουράγιο και ελπίδα και ποιος μπορεί να δώσει κουράγιο και ελπίδα στους ανθρώπους, στους ορθόδοξους που μάχονται αυτή τη στιγμή στη σφαγή που συμβαίνει στην Ουκρανία. Θα ήθελα την άποψή σας.
Ναι, βεβαίως, Θάνο, το έχω καταδικάσει αμέσως, αλλά είμαι από τους λίγους ανθρώπους, όχι σαν πνευματικός ηγέτης, όχι ως προκαθήμενος του Αποστολικού Θρόνου, αλλά ένας άνθρωπος που έζησα 10 ολόκληρα χρόνια στην Ουκρανία, στην Οδυσσό. Mm-hmm. 1985-1995, 10 ολόκληρα χρόνια. Έμαθα τη γλώσσα τους, έκανα σπουδές εκεί, εκπροσωπούσα το Πατριαρχείο και τους ξέρω τόσο καλά και τους αγαπώ τόσο πολύ. Γι' αυτό και ο πόνος μου είναι διπλός. Τους ξέρω του Χάρκοβο, πόσες φορές είχα πάει στην Οδυσσό και στο Κίεβο Και γι' αυτό, επειδή γνωρίζω πόσο ωραίος λαός είναι, τι ωραία αισθήματα έχουν μέσα τους, και γι' αυτό κατεδίκασα από την πρώτη στιγμή και μάλιστα μεταξύ δύο, όπως είπαμε, δύο ομόδοξων λαών, και ο ρωσικός λαός και ο ουκρανικός με την ίδια ορθοδοξία, και είναι θλιβερό όταν τα συμφέροντα των μεγάλων των ολιγαρχών έχουν φέρει στην κατάσταση τόσες χιλιάδες ανθρώπων και κυρίως τα ματάκια, όπως έγραψα στην ανακοίνωσή μου, των μικρών παιδιών, τα φοβισμένα, και οι γειτονιές που περπάτησα, που τους γνώρισα, που τους αγάπησα, και ίσως πολλοί από αυτούς να μην ζουν τώρα.
Mm-hmm. Πώς είδατε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία? Ήταν κάτι αναμενόμενο για σας?
Το περίμενα, διότι πάντα είναι θάνο η ισχύς του δυνατού. Mm-hmm. Όταν είσαι δυνατός πολύ, σε μεθάει η εξουσία. Σε κάνει να ξεχάσει ότι είσαι άνθρωπος. Ότι σε τελευταία ανάλυση το μόνο που παίρνει κανείς είναι μια σπιθαμή χώμα και ένα, ας πούμε, ένα κομμάτι πανί για να φύγει για το ταξίδι. Έτσι λοιπόν μεθάει η εξουσία, η μεγάλη... Οι ανέσεις που τους προσέφερε η ζωή.
Τι επιδιώκει ο Πούτιν, ο οποίος είναι χριστιανός, έτσι?
Είναι και... χριστιανός, δεν μπορώ να αποθάνω, γνωριζόμαστε προσωπικά. Ξέρω ότι με εκτιμάει πάρα πολύ. Πριν δημιουργηθούν τα εκκλησιαστικά θέματα, που έγινε εισβολή στην εκκλησία, τη φτωχή την ιεραποστολική από τη ρωσική εκκλησία. Πολλές φορές είχαμε συναντηθεί με το να μιλώ τα ρώσικα. Μπορούσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Πάντα και στο Κάιρο που είχε έρθει πριν χρόνια συναντηθήκαμε μια ώρα, και ξέρω ότι έχει μια ευσέβεια προς την Εκκλησία, προς την Ορθοδοξία.
Πού είναι όμως αυτή η ευσέβεια σήμερα?
Όλα όμως αυτά έχουν εξαφανιστεί. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς το Θεό και να σκοτώνεις τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν χαθεί. Θάνο μου, και μπροστά υπάρχει μόνο ένα συμφέρον και μια τόλμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα βγει στο τέλος σε καλό.
Έχετε καταδικάσει αυτή την εισβολή, έτσι δεν είναι?
Αμέσως σαν Πατριαρχείο, διότι εμείς είχαμε και μια άλλη άσχημη εμπειρία, όπως θα διάβασα στα site, θάνο μου, εκκλησιαστικής εισβολής της Ρωσικής Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και μάλιστα στις φτωχές αφρικάνικες ενορίες. Εκεί που μετά από λίγο, μετά λίγες ώρες θα βρίσκομαι κοντά τους, θα πεζοπορώ με τα πόδια, θα συναντώ τη φτώχεια, την ορφάνεια, και σε αυτούς τους ανθρώπους ήρθανε να σπείρουν τα γνωστά τους ζυζάνια και να κάνουν εισβολή, άναντες βολή, θα είναι εκκλησιαστική, σε ένα χώρο που 2.000 χρόνια τώρα αγωνιζόμαστε με τόση ταπείνωση, με τόση φτώχεια, να βοηθήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στην απέραντη Αφρική.
Την αντίσταση των Ουκρανών, πώς την βλέπετε?
Η αντίσταση είναι γενναίος λαός. Μην ξεχνάς, θα είναι όμως στην Οδυσσό, που έζησα 10 ολόκληρα χρόνια δίπλα από την εκκλησία μας στην Ελληνική, που εκεί ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση. Στο σπίτι που μένω είναι η οικογένεια Μαυροκορδάτου. Η εκκλησία που λειτουργώ είναι η τάφη του Υψηλάντη και του Γρηγορίου του Πέμπτου, και ακριβώς δίπλα είναι οι κατακόμβες, και έχουν δείξει την ιστορία, μια φοβερή ιστορία του Ουκρανικού λαού κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ένας λαός πολύ ηρωικός. Είναι ένας λαός με μια μεγάλη αγκαλιά και τα που δεν πειράζει ποτέ κανένα, θάνο. Προσπαθούν να επιβιώσουν. Εγώ τότε έζησα τη μεγάλη αλλαγή από τη Σοβιετική Ένωση στη Ρωσία. Τη μεγάλη φτώχεια, την πείνα που περάσαμε για 2-3 χρόνια. Κι όμως είναι ένας υπερήφανος, αξιοπρεπής λαός. Ποτέ δεν θα σου δείξει τη φτώχεια, αλλά αγαπάει. Λέμε στα ρωσικά, όπως και στα ελληνικά, πατριώτη. Είναι πατριώτες. Και θα υπερασπιστούν, έστω αν χρειαστεί, όλο τους το αίμα να δώσουν, και ο τελευταίος Ουκρανός.
Μακαριότατε, γνωρίζετε τον Πρόεδρο Πούτιν. Είπατε και το σχολιάσαμε και μαζί ότι είναι χριστιανός και σε πολλές εκδηλώσεις του έχει εκδηλώσει, έτσι, έχει ευλάβεια και ευσέβεια, είπατε.
Μάλιστα.
Πώς συμβιβάζεται αυτό με τους πυράβλους, με τις βόμβες, ακόμα και σε άμαχο πληθυσμό, σε σχολεία, σε εκκλησίες, σε καταστήματα, σε νοσοκομεία?
Νομίζω, Θάνο, ότι ναι μεν υπάρχει μια ιερσέβεια που ικανοποιεί την ψυχή. Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ, προσεύχομαι, από την άλλη απλώνεται η μεγάλη εξουσία και λέγει: καλά είναι η προσευχή, καλά είναι η ταπείνωση, αλλά είμαι ένας ισχυρός και θέλω να επιβάλλω τη γνώμη μου ότι εγώ είμαι ένας σύγχρονος αυτοκράτορας, και έτσι σε εγκαταλείπει χάρη του Θεού. Θάνο μου, σ' αφήνει να πιστέψεις ότι είσαι ένας υπεράνθρωπος και χωρίς να αισθάνεσαι ότι τα πόδια σου είναι χωμάτινα.
Αυτό νομίζει, ότι είναι ένας σύγχρονος αυτοκράτορας.
Νομίζω η εξουσία μεθάει και η μεγάλη, η απολυταρχική εξουσία σε κάνει, Θάνο μου, να τυφλωθεί τα μάτια σου, να μπουν όλοι αυτοί οι ισχύοι μπροστά σου και να ξεχάσεις ότι είσαι άνθρωπος.
Πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι στο Θεό, διερωτάται κανείς,
δεν είναι
να
δυνατόν,
κάνεις το σταυρό σου
δυνατόν.
Και την ίδια ώρα να χτυπάς παιδιά.
Αυτά δεν συμβιβάζονται, δεν είναι δυνατόν.
Θέλω να σας ρωτήσω στο μέτρο του εφικτού, μακαριότατε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λήξει αυτή η σύγκρουση,
αυτός ο πόλεμος. Θα δεις ότι η ανάγκη, το αδιέξοδο και στις δύο πλευρές θα δούνε ότι δεν συμφέρει την ανθρωπότητα ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Να σου πω και κάτι πιο απλό. Θα φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό
αυτό
του Γιάννη.
Αυτό σημαίνει ένας νέος ψυχρός πόλεμος, είναι σε εξέλιξη. Αυτό μου λέτε, ότι θα έχουμε έναν νέο χειρότερο ψυχρό πόλεμο.
Ναι, και ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα την πληρώσουν χιλιάδες άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, εκτός από πνευματικός άνθρωπος που νύχτα και ημέρα προσεύχομαι στο Θεό, επικοινωνώ με πολλούς ανθρώπους και κάνω ό,τι μπορώ. Τώρα Θάνο μου, θα συναντήσω πολλούς ηγέτες στην Ήπειρο του μέλλοντος, στην Αφρικανική Ήπειρο, που πολλοί δεν δίδουν σημασία χωρίς να ξεχνάνε ότι είναι ένας γίγαντας που κοιμάται και θα ξυπνήσει. Και κάποτε το κέντρο του κόσμου θα είναι η Αφρική. Είναι μια Ήπειρος του μέλλοντος. Έτσι λοιπόν θα ενημερώνω, θα κάνω ό,τι μπορώ,
ναι,
και με τους ανθρώπους. Είμαι βέβαια φτωχό πατριαρχείο, δεν έχω πολλές δυνατότητες, αλλά ό,τι μπορώ να κάνω ήδη το έχω στείλει. Μικρές ανθρωπιστικές βοήθειες για τους ανθρώπους που έζησα κοντά τους 10 ολόκληρα χρόνια, που με αγάπησαν και τους αγάπησαν, και πολλούς από αυτούς τους έχω βαφτίσει.
Την προσφυγιά πώς την βλέπετε? Θα έχουμε πρόσφυγες? Πολλούς
είναι...
ήδη έχουμε πρόσφυγες.
Είχαμε πάρα πολλούς, γιατί αυτό το ζω και εγώ εδώ στην Βόρειο Αφρική. Μετά από λίγο, όταν θα γυρίσω, Θάνο μου, θα φύγω για τη Λιβύη. Ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, για να, και αυτό που προσπαθώ τώρα στο μέτρο των δυνατοτήτων, το ειδικό μου στην Αφρικανική Ήπειρο, να τους πω ότι εκεί που πάνε να περάσουν τη θάλασσα, το Λιβικό ή τη Μεσόγειο, δεν θα βρούνε τον παράδεισο. Και έτσι κάνω μια προσπάθεια στα κηρύγματά μου να τους πω να μείνουν στον τόπο τους. Στη Λιβύη είναι γειτονική χώρα από την Αίγυπτο και πρέπει να πάω, γιατί έχουμε πολλά καραβάνια από την Αφρική, για να μπορέσω Βενγκαζί και Τρίπολη, για να μπορέσω να ξεκινήσω με μια νέα προσπάθεια. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά πρέπει να γίνει.
Να κλείσω με το Πατριαρχείο σας. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την κρίση?
Το Πατριαρχείο μας, λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι καλές σχέσεις τώρα του Πατριαρχείου μας με την Ουκρανία, με την Εκκλησία, με το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Μην ξεχνάς, Θάνο μου, οι Ελληνόφωνες της Εκκλησίας, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, η Αλεξάνδρεια Αποστολική, η Ελλάδα και η Κύπρος. Είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Και ήδη τώρα επικοινωνώ με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, και με τον εκπρόσωπό μας στην Αθήνα, τον Μητροπολίτη Γεώργιο, προσπαθούμε να φύγουν κοντένερ για να πάνε και να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και
τρόφιμα,
ανθρώπους
φάρμακα,
που...
αυτό είναι
τα τρόφιμα, και μάλιστα πολλά πράγματα, Θάνο μου, που ήταν για την Αφρική. Οι κοντένερ είπα να φύγουν για αυτούς τους ανθρώπους, για να δείξω ότι
για
όχι μόνο όταν
Ουκρανία.
Πέρασα 10 ολόκληρα χρόνια κοντά τους, ήμουν πάντα ο πατέρας, αλλά και τώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Μακαριότατε, θερμά ευχαριστώ.
Και
να
εγώ
είστε
σας
καλά.
Ευχαριστώ, Θάνο μου, σε όλη την την αγαπημένη μου, και θέλω την ευχή σας, το μεγάλο μου ταξίδι τώρα αποστολικό, να δώσω αυτό που είπαμε, κουράγιο, κουράγιο, ελπίδα, ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Για όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, μακαριότατε, ευχαριστούμε εμείς. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια?
νηπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεγάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαράδελης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, να κρατήσουμε από αυτά που είπε ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας στην αποκλειστική συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος ήταν πολύ σκληρός με ήπιο τρόπο. Ο Πατριάρχης είπε για τον Πίνωτη, ο ίδιος λέει ότι είμαι ένας σύγχρονος αυτοκράτορας και έχει ξεχάσει ότι τα πόδια είναι χωμάτινα και ότι έχει ξεχάσει ότι είναι άνθρωπος. Το είπε δύο φορές ο Πατριάρχης αυτό και μίλησε για άνανδρη εισβολή. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον πρόεδρο Πούτιν, το παραδέχεται και μάλιστα φάνηκε από τα λόγια του ότι υπάρχει και στενή σχέση. Τα λέει αυτά λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Πούτιν. Εμείς αφού ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου για άλλη μια φορά για πολλά 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 μηνύματά σας, θέλω να υπενθυμίσω το υπέροχο δώρο που και σήμερα δίνουμε, δύο κασετίνες, η τριλογία του Κοέλιο και η έβδομη μέρα λέγεται αυτή η τριλογία. Υπάρχουν τα βιβλία «Ο Διάβολος» και «Η Δεσποινίδα». Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει στις όχθες του ποταμού Πιέδα κάθισα και έκλαψα. Η λέξη κλειδί είναι στο 54-160 για τους φίλους που θέλουν να διεκδικήσουν αυτά τα βιβλία. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Κοζάνη, στην Πάτα, στην Τρίπολη, η Δέσποινα, η κυρία Φρέντζου μας λέει ευχαριστούμε για την καθημερινή ενημέρωση και για τα βιβλία. Καλημέρα στον Πολυχρόνη, τον Βουγιατζή από τον Πειραιά, στην Τζενίση. Ο φίλος ο 557 λέει θα ξεχάσουμε και την ιστορία των Ναζί με αυτά που ακούμε. Καλημέρα στο Έθιμνο, στην Μαρία Μεράκη, στον Νίκο Βασαΐτη. Καλημέρα στο Πολύκαστρο, στον Γρηγόρη, τον Ευαγγελίδη. Καλημέρα, ελπίσουμε ότι θα υπάρξει σύνση. Καλημέρα στην Μεγαλόπλη, η κυρία Κωνσταντίνα Παπαδάκη, καλά προς όλους με την ευχή να σταματήσει ο πόλεμος και όλες οι αδικίες επί της γης. Καλημέρα στην Κοζάνη ξανά, καλημέρα με αγάπη, υγεία και ειρήνη, ο Ιωάννης. Καλημέρα από την κυρία Ευαγγελία Τζουμερκιώτη, από την Πάτρα, καλημέρα. Πολλές καλημέρες και από την Αμαλία Κωνσταντινέα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στον Γιώργιο Τσαγιόπουλο και σε όλους τους φίλους στην Κέρκυρα, στην Καβάλα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα. Όμως θα φύγουμε, θα πάμε στον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Ο κύριος Πρεβελάκης είναι ο μόνιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα, καλή σας ημέρα από το στούντιο, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και από το Παρίσι.
Στο Παρίσι θα πάμε δύο φορές σήμερα, μαζί σας και με τον κύριο Γρεκό στην πορεία. Θέλω να ρωτήσω, είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε ένα δημοσίευμα που το έχει υπογράψει ο Τόμας Φρίντμαν για τα σενάρια της κρίσης. Το ένα σενάριο, γράφει ο Τόμας Φρίντμαν, είναι η χώρα, η Ουκρανία, να γίνει ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν χωρίς ιτημένους και νικητές. Το δεύτερο έχει να κάνει με έναν βρώμικο συμβιβασμό, το διαμελισμό της χώρας σε σφαίρες επιρροής και το τρίτο, η ελίτ και ο κόσμος εξεγείρονται και ανατρέπουν τον Πούτιν. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα σενάρια αυτά και αν υπάρχει καλό σενάριο για αυτή την κρίση.
Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει, να αποφανθεί για το πώς θα πάμε, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Πούτιν και σε επίπεδο Ουκρανίας, δηλαδή σε επίπεδο στρατιωτικό, αλλά νομίζω κυρίως ως προς την γενικευμένη κατακραυγή. Και επομένως μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Μπορεί να ανατραπεί ο Πούτιν, δεν ξέρουμε πόσο ισχυρός είναι, μπορεί εσωτερικά να ανατραπεί. Μπορεί με την απειλή της ανατροπής σου να προχωρήσει σε ακραίες κινήσεις εξαιρετικά καταστροφικές. Mm-hmm. Έχει ήδη απειλήσει με τη χρήση των πυρηνικών.
Και χτες ο κύριος Λαυρόφ μας το υπενθύμισε αυτό, ότι αν πάμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο θα είναι πυρηνικός και καταστροφικός. Αυτό δεν είχε απλά το χαρακτήρα της διαπίστωσης, δεν είναι πολιτικός αναλυτής ο κύριος Λαυρόφ, έχει το χαρακτήρα ανοιχτής απειλής.
Ναι, φυσικά το χρησιμοποιούν. Αυτό δείχνει ότι είναι στριμωγμένοι, ότι είναι πολύ στριμωγμένοι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε θετικό σενάριο. Θετικό σενάριο ότι θα ήταν να αποσυρθούν οι Ρώσοι και να αποδεχθούν την ήττα τους. Αυτό αποκλείεται. Άρα το καλύτερο σενάριο είναι δυστυχώς το σενάριο ενός βρώμικου συμβιβασμού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτές οι εξελίξεις θα έχουν καταλυτικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την συνολική γεωπολιτική του κόσμου. Δηλαδή, πηγαίνουμε πια σε μια κατάσταση όπου η Ρωσία θα γίνει παρίας, όπου θα οργανώσει τα δικά της δίκτυα, θα αποκοπεί σε αρκετό βαθμό από τα δίκτυα τα δυτικά. Η Δύση θα προσπαθήσει να μειώσει την εξάρτησή της στην ενεργειακή. Αυτό που
το είπε και ο πρόεδρος Μακρόν χτες στο διάγγελμά του, αυτό ότι θα πρέπει να μην εξαρτώμεθα από τους άλλους και
βέβαια,
αμυντικά
φυσικά,
και ενεργειακά.
Φυσικά. Βεβαίως είναι μια όθηση προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Νομίζω ότι πλέον η προοπτική να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ασφάλεια και εξωτερική πολιτική γίνεται πολύ πιο πιστική. Έχει συνέπειες αυτό και στα δικά μας στη σχέση με την Τουρκία. Νομίζω ότι θα μπορούμε να αισθανόμαστε κάπως πιο ασφαλείς, με την έννοια ότι οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα αντιμετωπίζεται πολύ πιο αυστηρά από τη Δύση. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούριο κόσμο ο οποίος ανατέλει. Γι' αυτό ορθώς ελέγχθη ότι μοιάζει η κρίση ουκρανική με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ναι. Όπως και τότε είναι ένας καταλύτης για ένα μετασχηματισμό των παγκόσμιων ισορροπιών.
Βέβαια τότε υπήρχε και το στοιχείο έντονα της ελπίδας στους λαούς και στους πολίτες παρά τις δυσκολίες. Φοβάμαι όμως ότι αυτό το στοιχείο της ελπίδας δεν υπάρχει σήμερα και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που έγραφε ο Μακ Μαζάουερ, ότι η Ευρώπη ξαναγίνεται σιγά σιγά σκοτεινή ήπειρος, έτσι, απειλείται με πυρηνικά. Οι νέες γενιές αυτό δεν το έχουν βιώσει, δεν το έχουν ζήσει. Δεν ξέρουν τι σημαίνει 1962, δεν ξέρουν τι σημαίνει η κρίση των πυράβλων της δεκαετίας του 80 και ξαφνικά μπαίνουμε όλοι στη σκιά ξανά των πυρηνικών, κύριε Πρεβελάκη.
Κοιτάξτε, ο ψυχρός πόλεμος ήταν μια σκοτεινή περίοδος, μια περίοδος ανελευθερίας για πολλούς λαούς πάρα πολύ επώδυνη. Για τους τυχερούς της Δυτικής Ευρώπης βέβαια δεν ήταν τόσο βαριά. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η σταθερότητα είχε περισσότερη σημασία από ότι η ελευθερία. Από τότε ζήσαμε μια μακρά περίοδο κατά την οποία γευτήκαμε την ελευθερία με τα καλά της και με τα κακά της. Mm-hmm. Όλα τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε, οι ανισότητες που δημιουργήθηκαν, ακόμα και η υγειονομική κρίση, σχετίζεται με όλη αυτή την ελευθερία στην κίνηση, που σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορείς να ελέγξεις που εμφανίζεται σε ένα σημείο της γης, δεν μπορείς να το σταματήσεις από το να διαδοθεί παντού αλλού. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι το εκρεμές, το οποίο είχε κινηθεί από τη σταθερότητα προς την ελευθερία κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών, τώρα θα κινηθεί ξανά προς τη σταθερότητα, που σημαίνει λιγότερη ελευθερία και επομένως περισσότερο σκοτάδι, γιατί όλοι θέλουμε την ελευθερία.
Ναι, είναι σχεδόν οδυνηρό όταν το ακούς αυτό, κύριε Πρεβελάκη. Στην κρίση σας, στην απάντησή σας για τον ψυχρό πόλεμο, θέλω να ρωτήσω αν όντως έρχεται ένας νέος χειρότερος ψυχρός πόλεμος και τι σημαίνει αυτό, τι θα σήμαινε αυτό για την πραγματικότητά μας, για τις ζωές μας.
Αν πάρουμε την ιστορική αναλογία, Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε στο 49 ή στο 47 στην αρχή του ψυχρού πολέμου. Βρισκόμαστε λίγο πριν, σε μια εποχή που όλοι αναρωτιόντουσαν προς τα που πάει ο κόσμος. Το 45 ας πούμε, το 46, όπου υπήρχαν διάφορα ενδεχόμενα, διάφορα ερωτημένα, δεν είχε ξεκαθαρίσει ότι ο αντίπαλος της Δύσης ήταν η Σοβιετική Ένωση. Υπήρχε ακόμα η φοβία ότι η Γερμανία θα μπορούσε να ξαναγίνει απειλητική δύναμη. Και λίγο-λίγο κατόπιν τα πράγματα πήραν μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία σταθεροποιήθηκε, εμπεδώθηκε και κράτησε για πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι τώρα είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας εποχής και επομένως το περίγραμμα της καινούργιας εποχής είναι ακόμα αόριστο. Αλλά γι' αυτό νομίζω ότι το στοιχείο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε μπαίνει σε ένα επίπεδο πολύ γενικό και πολύ θεωρητικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι το εκρεμές, το οποίο κινείται από την ελευθερία προς τη σταθερότητα. Αλλά πού θα σταματήσει το εκρεμές? Θα σταματήσει κάπου στη μέση, θα πάει πάρα πολύ προς ένα κόσμο διαχωρισμένο και όπου τα διάφορα συγκροτήματα θα είναι πάρα πολύ εχθρικά το ένα προς το άλλο, ή αντιθέτως θα παραμείνουν οι διασυνδέσεις. Όλα αυτά θα καθοριστούν τα επόμενα χρόνια και θα καθοριστούν φυσικά και ανάλογα με τις στρατιωτικές εξελίξεις.
Τι σημαίνει όλο αυτό που περιγράφουμε για την ευημερία ή την μη ευημερία της Ευρώπης? Οι δυτικοί λαοί είχαμε μάθει από την οικονομική κρίση, γιατί εντάξει, εκεί υπήρχαν ζητήματα, είχαμε μάθει σε ένα επίπεδο ευημερίας. Αυτό θα το δούμε να αλλάζει, κύριε Πρεβελάκη? Δηλαδή μπαίνουμε σε καταστάσεις φτώχειας, να το πω έτσι απλά και ανοιχτά?
Κοιτάξτε, αυτό που ζήσαμε τι ήταν? Ήταν μια καταναλωτική κοινωνία η οποία τροφοδοτήθηκε από την παγκοσμιοποίηση. Πολύ συγκεκριμένα αγοράζαμε και αγοράζουμε την τηλεόραση πάρα πολύ φτηνά, γιατί παράγεται κάπου μακριά με διάφορα συστήματα τα οποία επιτρέπουν να κατεβάζουμε το κόστος. Αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι διασυνδεδεμένος. Στο βαθμό που αυτές οι διασυνδέσεις θα μειωθούν, στο βαθμό που δεν θα μπορούμε οι δυτικοί να υποφελούμαστε από τη φτηνή εργασία του Βιετναμέζου, προφανώς θα στριμωχτούμε. Από την άλλη μεριά όμως, θυμίζω ότι αυτή η ευημερία συνοδεύτηκε και από πολύ μεγάλες ενισότητες, συνοδεύτηκε και από μεγάλα κομμάτια της εργατικής δύναμης τα οποία βρεθήκαν έξω από την καταναλωτική κοινωνία, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό του Βιετναμέζου εργάτη. Επομένως, θα πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε ότι όλη αυτή, αν θέλετε, η ατμόσφαιρα του καταναλωτισμού δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Αλλά ίσως ξαναβρούμε και κάποιες ισορροπίες τις οποίες τις είχαμε χάσει μέσα σε αυτή την κούρσα προς το καταναλωτισμό, που δημιουργούσε και περιβαλλοντικά προβλήματα και κοινωνικές ανισότητες και εντάσεις. Είναι μια εξισορρόπηση. Πήγαμε πολύ προς την κατεύθυνση. Αυτό δημιούργησε σειρά από προβλήματα. Τώρα θα πάμε προς την άλλη. Μέχρι πού θα πάμε? Αυτό είναι το άγνωστο.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο έχουν δαγκώσει τον Πούτιν οι Ρώσεις και ποια αναμένουμε να είναι η αντίδρασή του?
Εντάξτε, τις κυρώσεις τις είχε προβλέψει. Βραχυπρόθεσμα έχει πάρει τα μέτρα του και μια κίνηση που είχε κάνει είναι να δημιουργήσει συνθήκη εξάρτησης της Δύσης από κυρίως το φυσικό αέριο. Είχε αρχίσει και αυτό δείχνει ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Mm-hmm. Μήνες πριν, ήδη από τον Οκτώβριο, είχαν περιορίσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου για να μην υπάρχουν μεγάλα αποθέματα στη Δύση. Επίσης έχει συσσωρεύσει πολύ μεγάλα κεφάλαια. Άρα αντέχει για αρκετό διάστημα τα μέτρα της Δύσης.
Αντέχει και η ελίτ που βρίσκεται κοντά του?
Κοιτάξτε, την ελίτ την ελέγχει.
Την ελέγχεται.
Μιλάμε με δεδομένα τα οποία θέλουν βέβαια έλεγχο, τα ξέρουμε. Ως τώρα τους ολιγάρχες τους έλεγχε από τη μια μεριά, διότι ο πλούτος τους προερχόταν από τις σχέσεις τους με το κράτος, και από την άλλη γιατί όποιος ολιγάρχης είχε αντίρρηση τον έτρωγε το σκοτάδι. Λοιπόν, Δεν είναι, σίγουρα δεν, δεν, τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα έχει προβλέψει.
Τα
είχε στρατηγική, την είχε στρατηγική. Τα πράγματα έγιναν, εξελίχθηκαν χειρότερα από ό,τι ας πούμε είχε φανταστεί. Αλλά...
Και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις, εκεί ήθελα να καταλήξω.
Χθες έκανε μια εκπληκτική ομιλία ο Μακρόν. Στην οποία κράτησε την ισορροπία, πολύ προσεκτικά την ισορροπία, ανάμεσα στην καταγγελία και το να κρατήσει ανοιχτό το διάλογο. Γιατί? Γιατί ακριβώς όλοι φοβόμαστε μέχρι που μπορεί να πάει η ιστορία. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Και ανθρωπιστικά, γιατί φυσικά, αλλά δυστυχώς αυτό το κάνει ήδη από σήμερα, βομβαρδίζει κατά τρόπο πολύ, πολύ άγριο και η ανθρωπιστική κρίση είναι μεγάλη, αλλά βέβαια και το πώς στο φόβο του, στο φανατισμό του, μέχρι που μπορεί να πάει. Επομένως, γι' αυτό ο Μακρόν προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το διάλογο. Όπως είπα, το καλύτερο, το λιγότερο κακό σενάριο, ότι είναι πολύ κακό σενάριο, είναι ένα συμβιβασμό στον οποίο θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε, ηθικές παραχωρήσεις πάρα πολύ επώδυνες. Αλλά αυτό είναι η πρώτη φάση, ότι όταν κατακάτσει η σκόνη από την κρίση και διαμορφωθούν κάποιες καταστάσεις, πολύ κακές καταστάσεις στην Ουκρανία, κατόπιν η Δύση θα αρχίσει να σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει, να σκέφτεται με πολύ πιο σοβαρό τρόπο από ό,τι πριν, ναι, πώς θα αντιμετωπίσει την μεγάλη σύγκρουση που διαγράφεται, η οποία είναι ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς που σέβονται, έχουν τις αξίες, τις δημοκρατικές, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του λαών, και τα καθεστώτα τα οποία είναι αναθεωρητικά και επιθετικά, που είναι η Ρωσία, που είναι η Κίνα, mm-hmm, που είναι και η Τουρκία.
Που είναι και η Τουρκία. Εκεί θα κατέληγα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρεβελάκη, για την ανάλυση και την ενημέρωση.
Αν μπορώ να προσθέσω κάτι.
Παρακαλώ.
Το οποίο σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο προσφυγικό ρεύμα Ουκρανών. Πάρα πολλοί Ουκρανοί θα φύγουν από την Ουκρανία.
Εκτιμάται ότι μπορεί ο αριθμός να φτάσει και στα 5 εκατομμύρια, λένε κάποιοι.
Μέσα σε όλη αυτή τη δυστυχία θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Όσοι Ουκρανοί μπορούσαν να έχουν στην Ελλάδα, για εμάς θα ήταν τεράστιο κέρδος, γιατί αυτός είναι ένας πληθυσμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να ενσωματωθεί στην ελληνικό πολιτισμό. Εξάλλου θυμίζω ότι όχι μόνο ότι είναι χριστιανή ορθόδοξη, αλλά ότι είναι με το Πατριαρχείο και όχι με τη Μόσχα. Όμως θα έπρεπε να
θα μας πούν τώρα για πρόσφυγες δύο ταχυτήτων, όμως, κύριε Πελάκη. Ενδεχομένως
όχι,
κάποιοι...
δεν είναι θέμα δύο ταχυτήτων, είναι θέμα ανθρωπιστικό πρώτα απ' όλα και δημογραφικό.
Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη για την ανάλυση. Ο κύριος Πρεβελάκης είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνιμος πρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΑ. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ο κύριος Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου είπε ότι οι συνομιλίες πρέπει να γίνουν σήμερα και ότι το Κίεβο βρίσκει λόγους για να τις αναβάλει. Επίσης, ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πρέπει να γίνει την Πέμπτη, όμως η Ουκρανική ομάδα είπε χαρακτηριστικά πάλι βρήκε κάποιους λόγους για να τις αναβάλει. Είπε επίσης, επανέλαβε μάλλον τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου μια ειδική επιχείρηση στην Ουκρανία μετά την αποτυχία του Κίεβου να επιλύσει τη σύγκρουση στο Ντονμπάς μέσω των συμφωνιών του Μίνσκ και τις κρυφές απειλές για απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και ο κύριος Λαυρόφ εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση στην ουκρανική κρίση και σημείωσε ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είναι ελάχιστες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε την τριλογία του Κοέλιο, τρία βιβλία, η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη τριλογία. Και τώρα θα μείνουμε στο Παρίσι. Ο Νίκος Γρακός είναι κοντά μας, καθηγητής ελληνικών στο Παρίσι. Καλή σημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Καλή σας μέρα.
Πώς είδατε το διάγγελμα Μακρόν χτες, τι μας είπε επί της ουσίας και σε απλά ελληνικά ο πρόεδρος Μακρόν?
Πριν από 3 λεπτά είχα ένα άλλο νέο, μια στιγμή να σας πω. Αύριο θα είναι στη γαλλική πρωτεύουσα η ελληνική αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία. Αυτό είναι για μας αρκετά σημαντικό, γιατί θέλουμε αυτές τις διακρατικές συνομιλίες και τις σχέσεις των βουλευτών των δύο χώρων. Λοιπόν, αυτό που μας είπε χτες ο πρόεδρος Μακρόν και κάπως με έχει θρυβήσει, είναι ότι ο πόλεμος, θα μου πείτε το ξέραμε, θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη γαλλική οικονομία, στην καθημερινή μας ζωή, στα ζητήματα ότι θα υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στα θέματα της ανάπτυξης της οικονομικής της Γαλλίας. Θα κατέβει η ανάπτυξη που είχαμε, θα μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό, ότι θα έχουμε πρόβλημα ενέργειας. Και συγχρόνως λίγο με φόβησε αυτό που είπε, ότι πρέπει να υπάρξει μία αυτονομία οικονομική και στρατιωτική της Ευρώπης, πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να το εκλάβουμε ως θετικό ή αρνητικό. Και επίσης δεν μου άρεσε καθόλου μία φράση, η επίθεση του Πούτιν προς ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Θα προτιμούσα να είχε πει σε ένα κυρίαρχο κράτος, ως κάποιες επιθέσεις άλλες να ήταν πιο θεμητές από άλλες. Επίσης μία συνάδελφος μεταπτυχιακή φοιτήτρια στις πολιτικές επιστήμες εδώ στο Παρίσι μου εξηγούσε το πρωί θεωρητικά πως η υποδοχή των Ουκρανών προσφύγων δεν είναι μόνο ένα θέμα επιλογής των προσφύγων, αλλά θεωρούν ότι αν, έτσι μαθαίνουν τουλάχιστον, έτσι μελετούν στο Πανεπιστήμιο στις πολιτικές επιστήμες, εάν υποδέχονταν κάποιες χώρες τους πρόσφυγες από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμη σύραξη, σε πολεμική σύραξη, αλλά η Γαλλία και άλλες δυτικές μεγάλες δυνάμεις έχουν ευθύνη για αυτή τη σύραξη, ήταν σαν να αναγνώριζαν το λάθος τους. Αυτό σημαίνει λοιπόν για εμάς ότι ακόμα περισσότερο καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να μειώνουμε κάθε φορά οι πολιτικοί ενώ και οι κοινωνικοί παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν τα αποτελέσματα ενός πολέμου, αλλά πρέπει να δουλεύουμε για την μην δημιουργία αυτού του πολέμου, για να μην ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος.
Ναι, αλλά είπε ότι μόνος του ο Πούτιν έχει διαλέξει αυτόν τον πόλεμο και είπε επίσης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι πλέον δεδομένες και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πληρώσει το κόστος της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας.
Για ποιο λόγο όμως στη Γαλλία για πρώτη φορά, που δεν έχει συμβεί ποτέ 37 χρόνια που εδώ στη Γαλλία έχουμε τη ρητορική μίσους ελεύθερη στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις κάθε μέρα με τις υποψηφιότητες της Μαρίν Λεπέν και του Ερίκ Ζεμούρ, όχι ότι ήταν και πριν, αλλά ο Ερίκ Ζεμούρ είναι καταδικασμένος πολλές φορές στα δικαστήρια με τον αντιρατσιστικό νόμο και τώρα θα τον έχουμε υποψήφιο πρόεδρο. Έπρεπε αυτή η ρητορική μίσους να μην υπάρχει στην ίδια τη Γαλλία για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ως Γαλλία και στο διεθνές επίπεδο.
Η αριστερά που είναι σε όλα αυτά, πώς απαντά, που είναι η αριστερά στη Γαλλία, που είναι η αριστερά στην Ευρώπη και αν θέλετε που είναι και η αριστερά στην Ελλάδα?
Η αριστερά στην Ελλάδα, τολμώ να πω, είναι λίγο πιο παρούσα και υπάρχει κάποια προοπτική για όσους πιστεύουν ελπιδοφόρα, για όσους δεν πιστεύουν λάθος, όσοι δεν συμφωνούν μάλλον όχι πιστεύουν, είναι θέμα πίστης, είναι θέμα συμφωνίας πολιτικής και ιδεολογικής. Η αριστερά στην Ελλάδα είναι στο κυρίαρχο μέρος του παιχνιδιού, στο κέντρο του παιχνιδιού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του εκλογικού αγώνα ή της πολιτικής ζωής. Στη Γαλλία έχει σε ένα μεγάλο βαθμό περιοθωροποιηθεί, γιατί έχασε την ιδεολογική και πολιτική μάχη, ως κομματικοί μηχανισμοί την έχασαν, όχι ως ιδεολογική και φιλοσοφική συζήτηση στη γαλλική ζωή, στο πανεπιστήμιο, στους ερευνητικούς χώρους, στην τέχνη.
Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει στην Ελλάδα για δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
Ίσως. Από την άλλη μεριά προτιμούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να αναλάβει ως εχέγγυο, να αναλάβει τις κυβερνητικές ευθύνες ως εχέγγυο μη δημοκρατικής και αυταρχικής εκτροπής στην Ελλάδα, πάνω να είμαστε όπως στη Γαλλία, όπου το παιχνίδι το πολιτικό φαίνεται εκ των προτέρων τελειωμένο και καθορισμένο.
Για τον πρόεδρο Μακρόν λέτε, είναι δεδομένο το αποτέλεσμα.
Είναι αρκετά σημαντικό να πούμε κάτι για την Ελλάδα, που πάντα στα μαθήματά μου, εφόσον διδάσκω 40 χρόνια ελληνικά και ελληνικό πολιτισμό και ελληνική ιστορία και όχι μόνο γλώσσα, έχουμε ένα θέμα της αν είναι σεβαστοί οι θεσμοί, αν λειτουργούν οι θεσμοί. Μάλιστα. Πέρα από οποιασδήποτε πολιτικές απόψεις, και αν μπορούμε να έχουμε μια δημοκρατία που λειτουργεί πέρα από τα επικαιρικά προβλήματα. Στη Γαλλία λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να πω ότι ενώ έχουμε αυτή την πολεμική σύραξη, ενώ έχουμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γαλλία, σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τις προεδρικές εκλογές, και αυτό που περιμέναμε εχθές ήταν την πιθανή αναβολή τους λόγω των έκτακτων γεγονότων. Όμως δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο για να φανεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν και ότι η δημοκρατία δεν απειλείται. Συγχρόνως θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ανάλυση λέγοντας ότι...
Και να κλείσουμε με αυτό.
Τι είπατε?
Και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν πειράζει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σαν οι εκλογές και η δημοκρατία να είναι ένα επιφαινόμενο που δεν χρειάζεται και τόσο πολύ σε ένα σύστημα που λειτουργεί από μόνο του με μία συγκεκριμένη πολιτική, οικονομική και κοινωνική προοπτική.
Κατανοητό.
Που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και πολύ υπέρ των λαϊκών συμφερόντων.
Κύριε Γρικέ, θέρμα ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία από το Παρίσι. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην δουλειά σας. Να πούμε για τον καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Ντούμου από την Λάρισα, καλημέρα στην Κωνσταντίνα Δασκαλάκη από την Ιερά Πέτρα Κρήτης, καλημέρα στην κυρία Βραχατίδου Ευμορφία. Καλημέρα Θάνο μου, γράφει ο Παναγιώτης από την Σαμοθράκη. Καλημέρα Θάνο, με την όμορφη εκπομπή σου, πάντα με ειρήνη στον κόσμο. Καλημέρα από την Μαρία Δεμερτζή. Καλημέρα από την Ελένη Βάβιτσα. Από την Δράμα ο κύριος Ιωάννης Διαμαντίδης. Με συγκίνηση άκουσα η Μαρία Πασά τον Αλεξανδρία, τον Θεόδωρο τον Δεύτερο. Ζεστή ανθρώπινη παρουσία με ψύχρεμο αντικειμενικό λόγο που τον χρειαζόμαστε αυτές τις σκληρές μέρες ειρήνης στον κόσμο. Καλημέρα στην Καστοριά. Ο φίλος ο 925, τέλος της καταναλωτικής κοινωνίας σημαίνει να φύγω μετανάστη στη Γερμανία όπως οι γονείς μου και να αφήσω τα παιδιά μου στους παππούδες. Καλημέρα στην Έφη από τον Άλυμο, πάντα ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ευχαριστούμε θερμά για την καθημερινή παρέα ο κύριος Σπύρος Γεωργαντζίκης. Από την Σκιάθο Αντώνης, η Δύση πρέπει να διαχωρίσει τους Ρώσους πολίτες από τον Πούτιν. Ούτε οι στρατιώτες της Ρωσίας γνώριζαν ότι θα πήγαιναν για πόλεμο. Ο πολιτισμός της Ρωσίας μπορεί να κυρώσει τον πόλεμο και τον ίδιο τον Πούτιν, λέει ο Αντώνης από την Σκιάθο. Καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης, η Έλμα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος λιώνει. Να πούμε για τους νικητές της τριλογίας. Ο κύριος Θεοδωρίδης Ιωάννης από την Κοζάνη έχει κερδίσει την πρώτη τριλογία. Και η κυρία Λαμπρινή Χαλεπλή από την Πάτρα έχει κερδίσει τη δεύτερη τριλογία. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού στο earthnews.gr και στην Earthflix στις 4 με 6 σε αυτό το δίωρο μαζί με την Χρύσα Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earthflix, και επίσης θα δώσουμε ραντεβού ξανά την Κυριακή στο πρώτο πρόγραμμα της Earth στις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Από τον Θάνο Σιαβάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Σου είπαν οι φίλοι πως με είδαν ωραία και κεφάτη, να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν ισχύει μάτι, με τα ρούχα πέφτει φωνή στο κρεβάτι.
Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Του είπαν οι φίλοι πως έκανε ωραία και κεφάτη, να χορεύεις με έναν τύπο που έχεις κάτι.
Που να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι, μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη, με τα ρούχα πέφτω πάνω στο κρεβάτι.
Του είπαν οι φίλοι.
Πανηγύρι πως είδανε ωραία και κεφάτη.